halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo joogtaan. Waa aroornimo khamiisa 25-ka bisha janawari sanadka 2018-ka. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa si wada jir idiin kusoo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka dhegeystayaal waxaa ka mid a qoys soomaaliyeed oo ku noolaa dalka Canada oo 10 caruur ah oo ay dhaleen ay dowladdu ka qaadatay.
Waxaana u sabab ahayd baa la leeyahay ilmihii qaar kuway roonroon oo gabdhaha inay dacwoodeen in si xun loola dhaqmo oo ama la dhibaateeyo ama yacni dhib la gaarsiiyo, marka saas baa ugu wacnayd baa warku sheegayaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dareenka dad Maraykanka qaxootinimo ku soo galay oo helay dhalashadii Maraykanka xilli ay jirto xayiraad u soo rogay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo 200 qof ee maanta ku guuleysatay inay qaataan dhalashada Maraykanka. Muddo 5 iyo ka badan ayaan waddankan joogay, maadaama waddanka Maraykanka sharcigiisa madaxda cusub ama dowladda cusub ay sharciga si aad uba bedelayaan. Waxa kaliya hadda ii dhaman waxay tahay inaan qaato Maraykanka baasaboorkooda, kadibna baladweyne ayaan u socdaa.
maanta waa faraxsanahay, waxaa noqday citizen aan ka noqday Maraykanka, shahaadada maanta lii siinaaye, waa faraxsanahay.
madaxweynaha dalka Uganda oo sheegay in Trump uu ka helo xilli madax badan oo reer Afrika ahna ay ka caroodaan hadalla uu Trump sheegay.
ciyaarihii ayaa ka mid a waxyaabaha aad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu eego in dhalashada la siiyo dadka soo galootiga ee Maraykanka sharci darrada ku yimid, kuwaasoo ay waalidkood keeneen iyagoo da'yar yar. madaxweynaha warfidyanada kula hadlaya aqalka cad ayaa sheegay in arrintaas ay dhici doonto 10 ilaa 12 sano gudahood si dadkaas ay sharci u helaan. senator Lindsey Graham oo jamhuuriya ay wax ka qabashada arrintan ka wada shaqaynayeen senator Dick Durbin oo dimuqraadi ah ayaa fariin dhinaca twitterka oo soo diray ku ammaanay hadalka madaxweynaha, isagoo sheegay in tallaabadan ay u golaan doonto in dhibaatooyin badan oo adadaga horyaalla ay xal u helaan. kadib markii uu arrintan socdaalka la xiriirta ogolaaday, ayaa madaxweyne Trump u sheegay inuu damcayo lacag dhan 25 bilyan oo dollar oo derbi uu mar walba ka hadlo lagu dhiso, kaasoo uu doonayo in laga dhiso xadka u dhexeeya Maraykanka iyo Mexico, dhererkiisuna uu leegyahay 3,200 kilomitir.
senatarro kasoo kala jeeda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga Maraykanka ayaa shalay oo 4 ahayd bilaabay inay ka hor yimaadaan dalka Myanmar isir baabi'inta la sheegay inay ka jirto ee lagu hayo qoomiyadda muslimka tirada yar ee Rohingyaha, iyadoo mid ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadigana uu ku eedeeyey hogaamiyaha aqlabiyadda Mitch McConnell inuu xanibay tallaabo la qaadi rabay islamarkaasina laga qaadi lahaa dalkaasi dhibaatooyinka lagu hayo dadka Rohingyaha sababo la xiriira xiriir la sheegay inuu ka dhexeeyo hogaamiyaha dalkaasi haweeneeda lagu magacaabo Aung San Suu Kyi iyo sidoo kaleeto hogaamiyaha aqlabiyadda Mitch McConnell. mushkiladu waxa ay imaanaysaa hal arrina mid ka imaanaysa ayay tahay taasoo ah saaxiibtinimada iyo xiriirka u dhexeeya senator Mitch McConnell iyo Aung San Suu Kyi, ayuu yiri Dick Durbin oo laga soo doorto Illinois isagoo la hadlayay V O A-da. wuxuu kaloo intaasi ku daray markasta oo ay damcaan inay soo hadal qaadaan arrinta Rohingyaha, tacadiyada ka dhanka ah ay u geysanayaan milatariga waddankaasi Myanmar, in ay jirto sheekada inay isku dayaan inay baabi'iyaan islamarkaasina waxba kama jiraan ay ka soo qaadaan. senataro sida uu yiri uu ka mid yahay McConnell wuxuuna sheegay arrintaasi inay tahay mid u baahan in fiiro gaara loo yeesho. subax wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa v o a washington horaantii toddobaadkan waxaa magaalada vancouver ee dalka canada qoys soomaali ah laga qaatay 10 caruur ah oo ay dhaleen labadii waalid ayaa iyagana la sheegay in la xiray kadib markii caruurtooda la qaatay haddaba faahfaahin sida ay wax u dhaceen caruurtaasi meesha ay hadda ku sugan yihiin iyo xaalkooda sida uu noqon karo ayaa maxamed cabdisandheero stuudiyaha ugu heliyay wuxuu ka wareystay sheekh cusmaan xaaji madad oo isagu imaamka masjidka al iimaan ee magaalada vancouver ah
بسم الله الرحمن الرحيم سندارو دعضدان وحي دعضي مالنكي أحد أهيت مالنكاس أو ريركان صومالي دا أي لو يمد أو عرورتي لغا قاتي والد كينا لشاقين لحري وهو يدي آبيه باقي مارتي لكحيستي ايغانا بوليس كحيستين وحان اقوم قالا إن مركه الرئيسي لصوعي جمعيه يعني المهود وح كصعب سن لجلاحظ لي وحنا أصلا بهيد باللي هي المهي قار كوي رون رون وقبلها إني دعوذين انسحن لولا نقمه أو أما دباتي أما يعني دبل جارسيو مركز ساس بقو عمد بوركو شيء جيا
وانقرتي مركا وي مادن دتك كسر عدي الدولة ده محل عمرك
وحاد عي مركا سو كلام مركا أرنتا سيجرتو حي يمد دت كسعود منستر اوف تشيلدرن
وزاره عرورتا
او اي لا سودان عيدما اي لا سودان بوليس اي لا سودان ماركا هلكاسا ماركا علمي لوغا قاديا دد يعني لو شيغي علمان اني مسؤول كنقون كرين ايغا وحنا لغينيا غوري لوغو هايو او دد كلا يا لو غينيا او ماركاس كدب محكمه دغدغا يا لو قبانيا maxkamadda siba marka waxay go'aaminaysaa cidii ilmaha lagu wareejin lahaa
waan gartay marka maxkamadda ma la qabtay ma la isuu yimid
may wali lama qaban maxkamaddu waxay dhici doontaa bari oo 25 oo khamiisa hadii ilaa 9:00 barka Vancouver time ayay dhici doontaa marka maxkamaddaasi ayay ku soo sheegi doonaan waxa lagu haysto ilaa hadda wararka dadka ka imaanaya mooyane wax ay ku haystaan labada waalid ama yani dibt inta leeg loogu geystay caruurtana looga qaatay iyagana loo xiray war dadka ka soo baxa mooyaane wax dawladda xaggeedii oo cad lama hayo marka halkaas inay berri ka sheegi doonaan sababta ay sidaa u sameeyeen markana waxaa loo baahan yahay inay jiraan yani qoysas muslimiina ama soomaaliya oo berri goobjoog ka noqda meesha diyaarna u noqda inay ilmahaasi yiraahdaan annagaa diyaar waa inaan la wareegno ilaa iyo inta dacwadoodu meel ay u dhacayso labadan waalid oo ayagana looyar loo qaban doono
waan gartay waan u iman doonaa qodobkaas halkay caruurtu ku dambeynayso ay ku dambeyn doonaan laakiin aawe labadii waalid hadda
labadii waalid laftooda hadda boliis baa kaxaystay oo hadda way yani way xiran yihiin warkoodana lama hayo laakiin berri maxkamadda la keeni doonaa
waan gartay marka maxkamadda la isugu yimaado saadii shaqtay soomaali iyo muslimiin kala iman doona maxaa laga yeeli doonaa caruurtaas yaa si hayn doonaa saad hadda yara sheegtay waxaa jiri kara in dad soomaali ay soo banbaxaan ma saas arrintu
waa run jazaakallahu khayr waa sidaad u sheegtay runtii horta arrintu aad iyo aad baa loogu gurmaday loolana tacaatufay soomaali keliya ma ahe muslimiintii warku gaaray oo dhan baa isgaarsiiyey warka maanta anigoo masaajid ku tukanaya waxaa ii yimid laba reer oo aan soomaali ahayn oo yacni yiri arrintaasaanan maqalnay waxaanan diyaar u nahay ilmahaasi hadday noqoto in la hayo inaan ma aragtay aan hayno bedel ilmahaasi loo dhiibi lahaa dad kale aan muslimiin ahayn laakiin waxaaba jiray gabdhaha soomaalida iyaguna saaka inay masaajidka ku shireen iyagoo aada u fara badan ayna ma aragtay ka wada tashadeen sidii ay ma aragtay iyagu ula wareegi lahaayeen ilmahana runtii way badan yihiin oo ilaa 10 caruura weeye marka sidii loo kala qaaday qaar mataanay u badan yihiin waxaana ugu yar 2 ilmo 6 bilood oo jiro mataano ah marka sidii marka loo kala qaadan lahaa ay kulli maantay ka wada hadleen caawana shir baa jaaliyaddu leedahay cishaha kadib sidii berri maxkamadda loo tegi lahaa iyo magacyadii la horgeyn lahaa ee la wareegi lahaa ilmahaas haddii loo baahdo وانا ولو بهاي شك ما العادي كله ضد عن الأقوانين بالمية وحين قلنا يعني إني قعدت لو قليه
وان قرتي مركها قانون كذا كندا متجرة أما بمتجرة وحيابه لقدونا يروح المها دوني إنه سووها إنه يشو سيفوين قارة
صحوي سيفوين قارة أي لجرب قفك المها عيني أولا إن قفك المها صود البني وياي قف مسؤولة ومسكعد يسجوكتو وحدنا نظيف كاه من ذنبيه هوري وقلي أما سيحن ولدق من إلمه هوري إنو ليه قري كفلا وإلمه سلوغوها ينكره ويعني أن ما عرفي وصن كل بونين أدي وكون ولاده تاسونا وحال سمين دونا قولدان كسعوتا وزارة عرورتا أي وحي إيمان دونا قريها وحي كالو بارد دونا qof kasto oo qaan gaara oo gurigaas ku nool waxay baarayaan recordkiisa ama taariikhdiisa yani dambi in hore u galeen kale hadii marka ay cadaato in dadkaasi guriga ku nool oo wada adalka ama dadka qaan gaarka inay nadiif ka yihiin dambiyo hore u galeen gurigana uu munaasib yahay dadkaasi ma ay yihiin dad u dhaw xaga culture ahaan dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo luqad ahaan waxay u badan tahay marka dadkaasi in la siiyo oo marka yacni dadkaasi dadku uguna haboon uguna yacni awleysan bay noqonayaan in carruurtaas loo dhiibo
waan gartay marka fursad baa jirtay in carruurtaas ay ku dhameysa gacan dad Soomaaliyeed
aad iyo aad fursad aad iyo aad weyn baa jirtay abaawul fiican baa jira caawana waa laga wada hadli doonaa
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cusmaan Haaji Madad oo ah imaamka masjidka Al-Iimaan ee magaalada Vancouver wuxuuna goor dhowad khadka telefoonka oo xalay abaara fiidnimadii Arbacadii ku beegneed uu ugu waramayay magaaladaasi Vancouver ee dalka Canada Maxamed Cabdi Sandheere
subax wanaagsan markala dhageystayaal dhamaantiinba iyadoo weli ay meeshaydii tahay wareegtida dhinaca socdaalka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump taasoo ka dhana dhowr wadan oo muslim ah oo Soomaaliya ay ku jirto ayaa waxa weli dalka Mareykanka gudihiisa helaya sharciyada dhalashada dad qaxootiga Mareykanka ku yimid xaflad todobaadkan ka dhacday magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa dad gaaray 200 iyo dhowr qof oo badi afrikaana Soomaaliduna ay ku jireen ay heleen dhalashadii Mareykanka xafladii dadkan lagu gudoonsiiyay dhalashada waxaa goobjoog ka ah hay'adda u dooda xuquuqda dadka soo galootiga Herbeegti iyo qaadiye ka socda gobolka Ohio iyo waliba ehelada iyo saaxiibada dadka dhalashada lagu gudoonsiinayay wariyaha Zaara Cabdi Axmed oo xafladan goobjoog ka ahayd ayaa warbixin dhinacay badan taabanaysa inooga diyaarisay
maqalka codkaasi waxa uu ahaa dhaarta ay u dhaarteen dadkaasi 212 qofa inay daacad u ahaanayaan dalkan Mareykanka ee muwaadinimadiisa ay qaateen waxay dadkan ku kala imaadeen wadanka Mareykanka marxalada kala gedisan iyagoo meelo kala gedisan ka soo galay waxayna ka koobnaayeen dadka kala yimid 41 wadan oo Soomaaliya ay ka mid tahay Frank Green waa haweeney xeer beegti ah isla markaasina dusha kala socotay sida Franklin Board of Elections loogu gudoonsiinayo dadka dhalashooyinkaasi
28 Somalis were naturalized today on Tuesday January 23 2018 at the Board of Election in Columbus Ohio. Sidee
labatan qof oo Soomaali ah ayaa qaatay dhalashada maanta oo taariikhdu tahay 23ka bisha Janaayo sanadka 2018 Franklin Board of Elections 212 qof ayaa qaadatay dhalashada waxayna ka kala imaadeen 14 wadan Nimca Axmed waxay ahayd gabar aad u da'yar wajigeeda waxaa ka muuqday farxadda ah inay ka mid noqotay dadkii nasiibka u yeeshay ay ku qaataan dhalashada dalkan Mareykanka
maanta waa farxsanahay waxaan noqday citizen aan ka noqday Mareykanka shahaadada maanta li siinayay waa farxsanahay dadkii siinayna waxa la
leeyahay ma qasnaa ayaa sugeysa shahaadada
8 sano sugeeyay ina sharci Mareykanka qaato bahada qaatay sawa farxsanahay maanta
dadka sidoo kale waxaa ka mid ahayd Sowdo Xuseen Maxamuud oo ah gobar suxufiyada kana timid Soomaaliya qaarkiin laga yaabo inay ku maqli jireen laantan afka Soomaaliga barnaamijkii ciyaaraha oo ay Koonfur Afrika ka soo tabin jirtay Sowdo waxa ay ka timid waddankaasi Koonfur Afrika oo qaxooti ku ahayd dalkan Mareykanka ay kaga soo gudubtay waxaan weydiiyey dareenkeeda.
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo 200 qof ee maanta ku guuleysatay inay qaataan dhalashada Maraykanka. Muddo 5 iyo ka badan ayaan waddankan joogay, maadaama waddanka Maraykanka sharcigiisa madaxda cusub ama dowladda cusub ay sharciga si aad uba bedelayaan. Waxa kaliya hadda ilmu waxay tahay inaan qaato Maraykanka baasaboorkooda, kadibna balwayna ayaan u socdaa.
Sowdo waxaa barbarkeeda taagnaa markaasina u hambalyeynaysay Angie Plummer oo ah madaxa hay'adda qaxootiga iyo howlaha socdaalka ee Columbus, Ohio. Waxaan weydiiyey Angie waxa ay ka dhigan tahay in dadkii qaxootinimada ee dalkan ku keeneen ay maanta markhaati ka noqoto inay qaataan dhalashada Maraykanka, dalkana ay xuquuq ku yeeshaan.
To see people reach the end of that journey, to finally get to a place where they can vote and participate and travel and to really be recognized as Americans when they have been already Americans contributing, but to finally be United States citizens is pretty wonderful.
ee joogitaankooda waddankan maskaxdana ku qabtay inay soo gaaraan socdaalkooda halkii ugu dambeysay, iyagoo helay xuquuqdooda ay ku codayn karaan, ayna kaga qaybgeli karaan codeynta, kuna socdaali karaan si xor ah. Xaqiiqadiina loo aqoonsaday ugu dambeyntii inay yihiin muwaadiniin Maraykana, iyagoo markii horeba xaqiiqdii ahaa dad dalkan Maraykanka ku soo kordhiya wax badan. Kasako waxaa ka socda aqalka cad ee dalka Maraykanka oo aan aaminsanayn in dalkan dadka soo galootiga ay wax badani soo geliyaan oo ay ku tareen. Haddana dadka Maraykanka waa kuwo soo dhoweynaya oo ku faraxsan inay arkaan in dad ay qaataan dhalashada Maraykanka. Laakiinse si ka duwan sida Sowdo oo ah suxufiyad gabar ah oo waddankan magangelyo ku soo gashay, haddana Axmed Jaamaca oo isna ah aabba degan Columbus waxa uu sugayay dhalashada Maraykanka inuu helo muddo 6 ah waxa uu ku yimid dalkan hannaanka qoyska ee guurka.
Magacaygu waa Axmed Cabdiraxmaan Jaamac. Maanta kolley aad baan u faraxsanahay oo maalintii horeysa noqday American citizen. Waxa weeye run ahaan farxaddayda maanta lama soo koobi karo. Waa wax in badan aan sugaynay inaan ka mid noqono annaga communityga Soomaaliyeed ah American.
Waa gartay marka imise sano ayaad soo sugeysay inaad noqoto qof dhalashada Maraykanka qaato Soomaali ah?
Alxamdulillah, kolley dadka in buu sugayay, laakiin dadka ugu yar baa ka mid ahay oo waa marriage gurbaan ahaa kaygu ahaa. Marka so far hadda intan jooga waa 4 ee jooga. Kolley waxa hadda dhacaya waa wax ku beeskareysan ariliska iyo mabaadiida waddanka ka jirta. Waa waxay horo jirjisteen kolley waxa waddanka ka bedelaysaa nolosheyda waa inaan ka mid noqdo dadka Maraykanka ah, codeeya si qof kasto Maraykanka dareemi karo aan dareemo.
Waxaa jira dad kale oo haysta dhalashooyinka wadamada Afrika ee ayaguna nasiibka u yeeshay inay qaataan dhalashada Maraykanka, iyo sidoo kale dad ka yimid dalka Nepal. Dadka ka yimid qaaradda Afrika waxaa ka mid ahaa wiilkan ii sheegay inuu ka soo socdaalay oo si qaxootinimo dalkan uu kaga soo galay dalka galbeedka Afrika ee fog ku yaala ee Gambia. Waxa uu lulayay calanka Maraykanka.
My name is Famara Kale. I'm from Gambia. This is a very great moment day for me. Because this is a dream come true. I don't want to say all of everybody, but most people, this is, you know, what they dream for.
Magacaygu waa Farmakaale, waxaan ka imaaday dalka Gambia. Maanta waa maalin ugu weyn, waayo waa riyo ii rimowday. Waana maalinkii aan muddada ku haminayay in aan sharciga waddankan Maraykanka qaato. Waa wax muhiim ah, waayo nolosheyda ayay wax badan ka bedelaysaa tani. Sinta dadkan ka kala yimid 24 waddan, Soomaaliyana dadkeeda ay ugu badnaayeen toddobaadkan waxa ay ku soo beegantay iyadoo qaxootiga Soomaalida ah ee ka imaanaya wadamada ay Soomaalidu qaxootiga ku yihiin ee Soomaaliya dariska la, iyo sidoo kale kuwa halkan ku imaanaya sharciyada kale ee guurka ay xannibaad saarantahay kadib markii madaxweynaha dalkan Maraykanka wareegta ka soo baxday xafiiskiisa uu ku mamnuucay 6 oo Soomaaliya ay ku jirto dadkeeda inay yimaadaan dalkan Maraykanka. Waxaana inta badan dadkii muwaadinimada Maraykanka toddobaadkan qaatay ay hadal hayeen iyadoo taasi ay jirto caqabad soo korortayna ay tahay in dhinaca kale ayaga loo aqoonsado qaxootinimadoodii, isla markaasina muddadii markii ay dhammaysteen kadib ay waqtigan noqdeen muwaadiniin xaq ku leh dalkan Maraykanka.
Aad iyo aad umaadsan tahay Saare Cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay dadka ku yimid dalkan Maraykanka qaxootinimo oo hadda helay dhalashadii Maraykanka. Halka tagaysanayseenna waa VOA Washington.
Mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. hadal aflagaad ah oo dhowaantan laga sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ka caraysiiyey madax badan oo Afrikaan ah, si ahaatee madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa isagu wado taasi ka duwan qaatay waxa uuna sheegay in uu ka helay sida Trump uu daacadda ugu yahay aragtidiisa. Madaxweyne Museveni oo ka hadlay shir ay lahaayeen xildhibaano ka tirsan ururada bulshada ee Bariga Afrika ayaa arrintaasi waxa uu intaasi ku daray in Mareykanku uu madaxweyne fiican helay haatan. Wariyaheenna V O A da Xaliima Cusmaani ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Kampala, waxaase soo jeedinaya Maxamed Cabdisandheere.
Mudanayaal baarlamaan oo ka socda dalalka ku boobay ururka bulshada Afrika oo shir u tagay dalka Uganda ayaa aad ugu qoslay madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni mar uu sheegay inuu ka helo madaxweyne Trump. Horraantii bishan ayay ahayd markii madaxweynaha Mareykanka uu aflagaadeeyey dalalka Haiti iyo dalalka qaaradda Afrika isagoo ka hadlayay socdaalka Mareykanka lagu yimaado. Dalal Afrika ka tirsan qaarkood sida Nigeria iyo Koonfur Afrika ayaa u yeedhay danjirayaasha Mareykanka ee dalalkooda fadhiya si ay wax uga weydiiyaan aflagaadada Afrika loo geystay, hase yeeshee Museveni ayaa isagu Trump ammaanay.
America has got one of the best presidents ever, Mr. Trump. I love Trump. I love Trump.
Amerika waxay heshay madaxweynihii abid ugu fiicnaa Mr. Trump. Waan ka helaa Trump waxaan ku jeclahay Afrikaanka, ayuu runta u sheegaa. Garan maayo in si khaldan loo soo xigtay iyo in kale, laakiin marka uu hadlo waan ka helaa, waayo runta, ayuu sheegaa. Afrikaanku waa in dhibaatooyinkooda ay iyagu xalistaan, waa inay awood yeeshaan, dunida kuma noolaan kartid haddii aad wax nugul tahay, ayuu yidhi. Museveni ma aha qofka keliya ee dalka Uganda Trump ka taageera. James Onan oo raadiyo maxalliya ka hadla ayaa lagu yaqaanaa faallooyinka muranka dhaliya. Waxa uu sheegay in dad badan oo Afrikaanihi ay aaminsan yihiin in dalalkoodu ay yihiin waxa uu Trump ku sheegay, maxaa yeelay kuwooda ugu wanaagsan ayaa qaaradda ka carara iyagoo fursad wanaagsan raadsanaya. Mr. Onan ayaase arkay in hadallada Museveni ay yihiin kuwo jeesjeesa. Waxa uu isweydiiyey haddii dalalka Afrika ay yihiin meel xun, miyayna taasi ahayn khaladka kuwa madaxda ka ah?
So it's almost an admission of his own failings, but secondly I think President Museveni also
qiyaastii waa qirasho guuldaradiisa ah, hase yeeshee ta kale waxay ila tahay in madaxweyne Museveni uu istaraatiijiyad ciyaarayo. Waxa uu fahamsan yahay in haddii uu meel fiican Trump ka istaago ay taasi u fiicnaan karto oo mustaqbalka ay dhibaatada ka weecin karta, ayuu yidhi. Inkastoo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uu Trump ammaanay, haddana afhayeenka baarlamaanka ee dalkaasi Rebecca Kadaga ayaanan iyadu cafinin hadalkii Trump. Maray la kulantay danjiraha Mareykanka ee fadhiya Uganda Debra Malak ayay weydiisay wixii uu Trump uga jeeday hadalladii aan fiicnayn ee uu ku hadlay, iyadoo danjira Malakna ay sheegtay in hadalladaasi ay ahaayeen kuwo laga warwalo oo laga cadhoodo.
Warbixintii wariyaha V O E da Xaliima Cusmaani oo Maxamed Cabdisandheere uu noo soo jeedinayay. Markana ciyaarihii Maxamuud Mascade iyo Islaam Maxamed Cabdisandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeenna Saakiya Caalamka. Xubinteenna ciyaaraha waxaanu ku soo qaadan doonaa qodobo dhowra oo ay ka mid yihiin ciyaaro ka dhacay dalka Spain, dalka Ingiriiska iyo dalka Talyaaniga. Hase yeeshee haddaan ku bilaabo, kooxda Real Madrid ee ka dhisan dalka Spain ayaa laga reebay koobkii dhowaanaha socday ee Copa del Rey, iyadoona ognahay in horyaalkana ay meel dambe ku jirto. Haddaba arrimahaasi culays intee le'eg ayay ku yihiin macallinka kooxdaasi Zinedine Zidane? Waxaa qodobkaasi iyo qodobada kaleba ila falanqeynaya wariyaha V O A ee magaalada Minneapolis, Maxamuud Mascade, oo hadda khadka telefoonka si toosa ugu jira. Maxamuud, soo dhowo marka hore.
Mahadsanid Maxamed.
Sidaan xusay, Zinedine dhibaata haysata, culays intee le'eg bay arrintani ku keenaysaa inuu ka hadhay koobkii Copa del Rey?
Aad iyo aad, in the weed ba macallin Zinedine Zidane waxaa saarnaa culays aad u fara badan. Booska hadda uu joogo, haddii macallin kale uu joogi lahaana shaqada mar hore ayuu waayi lahaa. Laakiin sababta weli booska uu kusii haysto ayaa waxay tahay Sandero, isagoo koobka Champions League loo yaqaano labadii kale lasoo dhaafay ku guuleystay, isla markaasina horyaalka dalkaasi sanadkii lasoo dhaafay qaaday. Arrintaasi ayaa waxaad moodaa maamulka kooxdu inay uga gabanayaan Zinedine Zidane, waanay ku degdegaynin koobab fara badanna sanadkan ka qaaday waddankaasi iyo weliba qaaradda Yurub iyo weliba koobkii iyo kooxaha qaaradaha. Marka laakiin guuldarooyinkan soo badanaya macallinka marka dambeysa kooxdiisu ay la kulmayso waxay keenaysaa ugu dambeynta in uu shaqadiisa ku waayo, waa arrinta ugu badan ee warbaahintu ay ka hadlayso. Waxaa kaloo xusid mudan Sandero, horyaalka dalka Spain, haddii laga hadlo macallinkani, ee kooxdiisu waxay ku jirtaa kaalinta afaraad. Barcelona horyaalka hogaaminaysana waxay ka sarreysaa 19 dhibcood oo xataa rajo kama ay lahaa inay sanadkan ku guuleystaan horyaalka dalkaasi. Champions League waxay isku aadeen kooxda PSG oo dad fara badan sanadkan ay ku qiyaasayaan inay koobkaasi ku guuleysan karto. Marka waxaa suuragalaba wareega koowaad ee ciyaaraha Champions League inuu ku haro oo laga badiyo koobkii dalrey laga reebay horyaalka dalka Spain, rajo fara badan ay jirto. Marka way adag tahay si uu macallinkani ee Zinedine Zidane shaqadiisa ku sii hayo.
Waan gartay kulamo kale oo Copa del Rey ama dhicin
aad iyo aad habeenkii xalay ahaa kulan kale ayaa dhacay isna oo kooxda Valencia ayaa waxa ay ka badisay kooxda Alaves. Hase ahaatee labada lugood isku dhibco ayay keeneen, isku goolo bay keeneen, laakiin habeenkii xalay ahaa waxaa rigoorayaal ku soo baxday kooxda kubadda cagta ee Valencia. Sidaasina Valencia ciyaaraha semifinalka ayada iyo Leganes ayaa habeenkii xalay soo gudbay. Caawana waxaa kulmaya kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Espanyol, oo Espanyol lugtii koowaad ay kusoo badisay 1-0. Caawa ayaa la filaya Barcelona gurigeeda ku ciyaareysa in ay natiijadaasi guul u beddesho, haddii kale iyana Real Madrid bay haayi doontaa.
Waan gardeen u gudubna dhinacaya dalka Ingiriiska, laba kooxooda waaweyn Arsenal iyo Chelsea wada ciyaaray. Chelsea baa gool ku hormartay, hase yeeshee laba laga daba keenay, saasna oo lagaga badiyey. Bal faahfaahinta qodobkaas iyo kooxaha kale ee iyaguna kulmaya.
Aad iyo aad sandero xalay kulankaasi kulan xiiso badan buu ahaa. Lugtii hore Ebery Ebar bay labada kooxood kusoo kala tageen. Chelsea goolka markay la hormartay dabcan iyada u muuqanaysa inay badinayso amaba ay natiijo heli karto. Kulankii labaad markii goolkii laga dhaliyay ciyaartu bareej ay noqotana weli iyada ayaa fursad haysatay ay ku badiso ama ay kusoo baxdo marka goolasha la isku tirso. Laakiin Arsenal waxay soo akhrisatay lama yaqaano maadaama uu Sanchez ka tagana laysan ba lahayn Chelsea way ka badinaysa. Laakiin habeenkii xalay ahaa waxay muujinayeen adkaysi iyo weliba ina dhinaca difaaca aad u adkayeen. Marka arrintaasi waxay suuragelisay inay guuleysato. Kulanka kama dambeysta ahna waxay foodis gelin doonaan Manchester City oo iyadu habeen hore badisay, waxayna ku wada ciyaari doonaan garoonka Wembley Stadium. Dalka Ingiriiska wax kale oo kulan ay kama dhicin. Laakiin Talyaaniga haddii aan kusoo koobo sandheero, waxaa habeenka xalay ahaa la ciyaaray laba kulan oo kooxda Lazio ayaa Udinese 3-0 kaga badisay, Sampdoriana 1-0 ayay Roma la gashay.
Aad baad u mahadsantahay Maxamuud. Kaas wuxuu wariyaa v o ed ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade, oo barnaamijka ciyaaraha ila falanqeynaya. Maxamuud, mahadsanid. Inta aynu mar dambe kulmi doonana dhegeystayaal, waxaan idinkii tegayaa sidaas iyo subax wanaagsan.
ciyaarihii Mascade iyo Sandheere aan intaasi balagu soo gudubno. Sandheere, maxaad noo haysaa dhinaci heesahan?
Dhinaci heesaha haddaynu jaleecno Zahraay, waa hees uu qaada fanaanka weyn Xasan Aadan Samatar, hase yeesheh ninka alifin waana sheega maanta.
Waa sidaasi.
Waa Cabdiqaadir Maxamed Shirwac, madaxa jaamacadda ku taala magaalada Galkacay hadda, oo ahaa
diritoran
dhiijirnanaga ahaa diritoorkaygii dugsiga sare ee Kaasablaare. Halkana waan ka salaamayaa hawada haddii maqlayo. Heesta waa heesti qarad iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Aan wada dhegeysano.
heestaas ayaanan idinka tegaynaa dhammaanteen. Waa anigoo ah Maxamed Cabdi Zahra Cabdiaxmed iyo Bashiir Abiy Kuraydin leh, sidaas iyo subax wanaagsan.
وانا كو قريتي